Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Principles of Agentic AI Governance karya Oswald Carter adalah panduan praktis tentang tata kelola kecerdasan buatan yang mampu bertindak secara otonom. Fokusnya bukan sekadar pada apakah model menghasilkan jawaban yang akurat, adil, atau bebas bias. Buku ini menempatkan perhatian pada agen AI yang dapat merencanakan langkah, memakai alat, mengirim pesan, memicu alur kerja, menulis berkas, dan mengambil keputusan di dalam lingkungan organisasi. Karena itu, risiko utama tidak selalu berasal dari kualitas model, melainkan dari kewenangan yang diberikan kepadanya tanpa batasan, pengawasan, dan akuntabilitas yang memadai. Carter membingkai persoalan ini bagi pemimpin teknologi, pemilik program AI, arsitek sistem, manajer produk, fungsi risiko, kepatuhan, audit, serta anggota dewan. Dengan pendekatan yang berorientasi pada penerapan, buku ini membahas cara membatasi akses, memetakan risiko, menilai nilai bisnis, menetapkan eskalasi kepada manusia, dan menyiapkan dokumentasi untuk kebutuhan regulasi. Tujuannya adalah membantu organisasi menggunakan agen AI tanpa memberlakukan kecepatan otomatisasi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menggeser fokus dari keluaran model ke kewenangan agen. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah pergeseran dari tata kelola keluaran menuju tata kelola kewenangan. Dalam tata kelola AI yang lebih tradisional, organisasi biasanya menilai akurasi, bias, keadilan, privasi, dan keamanan jawaban model. Pemeriksaan itu tetap diperlukan, tetapi tidak cukup ketika AI dapat melakukan tindakan lanjutan. Agen yang diberi akses ke email, basis data, sistem tiket, penyimpanan dokumen, atau alat operasional tidak hanya memberi saran. Ia berpotensi menjalankan rangkaian tindakan yang memengaruhi pelanggan, karyawan, data, dan proses bisnis. Karena itu, pertanyaan tata kelola berubah menjadi apa yang boleh dilakukan agen, dalam kondisi apa, memakai data dan alat mana, serta siapa yang bertanggung jawab ketika tindakannya menimbulkan dampak. Carter menekankan risiko yang muncul saat akses terlalu luas, dipadukan dengan metrik keberhasilan yang terlalu sederhana. Agen yang hanya didorong menyelesaikan tugas secepat mungkin dapat memilih tindakan yang efisien secara sempit, tetapi melanggar kebijakan atau menciptakan masalah kepatuhan. Pendekatan ini penting karena menghubungkan desain teknis dengan struktur pengambilan keputusan organisasi. Model yang cukup baik tetap dapat menghasilkan hasil buruk bila mandat, batas tindakan, dan jalur pertanggungjawabannya tidak dirancang dengan baik. Buku ini dengan demikian memosisikan agen AI seperti pelaksana kerja digital yang harus memiliki mandat terbatas dan dapat diawasi, bukan sekadar perangkat lunak percakapan. Kedua, pembatasan akses dan pola delegasi sebagai kontrol utama. Buku ini menempatkan pembatasan akses sebagai dasar pengendalian agen AI. Prinsipnya sejalan dengan akses minimum yang diperlukan, yaitu agen seharusnya hanya memperoleh izin, alat, data, dan ruang lingkup yang benar-benar dibutuhkan untuk tugasnya. Pembatasan tersebut bukan hambatan administratif semata. Ia mengurangi besarnya dampak ketika agen salah menafsirkan instruksi, menerima data yang menyesatkan, mengalami perubahan perilaku, atau menjalankan langkah yang tidak sesuai harapan. Sebuah agen yang ditugaskan merangkum informasi misalnya, tidak otomatis perlu memiliki kemampuan mengubah catatan sumber, mengirim komunikasi eksternal, atau membuka data yang tidak berkaitan. Carter juga menyoroti pola delegasi yang jelas. Organisasi perlu membedakan tindakan yang dapat diotomatisasi, tindakan yang dapat diusulkan agen tetapi memerlukan persetujuan, dan tindakan yang harus tetap ditangani manusia. Pembagian ini sebaiknya ditentukan berdasarkan risiko, bukan hanya berdasarkan tingkat kenyamanan tim. Tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, keuangan, keselamatan, atau dampak besar bagi individu memerlukan kontrol yang lebih ketat. Nilai praktis pendekatan ini terletak pada kejelasan batas. Tim teknis memperoleh spesifikasi yang dapat diterapkan pada identitas layanan, izin alat, dan alur kerja. Sementara itu, pihak risiko dan kepatuhan dapat menilai apakah otoritas yang didelegasikan sebanding dengan tujuan bisnisnya. Tata kelola menjadi bagian dari arsitektur sistem, bukan pemeriksaan yang baru dilakukan setelah agen terlanjur digunakan. Ketiga, metrik gabungan yang menilai nilai bisnis sekaligus keselamatan. Carter mengkritik penggunaan ukuran kinerja yang terlalu sempit, seperti jumlah tugas yang diselesaikan, kecepatan respons atau tingkat otomatisasi. Metrik semacam itu mudah dipahami, tetapi dapat mendorong agen mengejar hasil operasional tanpa mempertimbangkan keamanan, kepatuhan, dan dampak terhadap proses. Buku ini mengarahkan pembaca untuk merancang metrik gabungan yang menempatkan keselamatan sebagai bagian dari definisi nilai bisnis. Artinya manfaat agen tidak cukup dinilai dari penghematan waktu atau biaya. Penilaian juga perlu memperhitungkan kesesuaian dengan kebijakan, kualitas keputusan, tingkat eskalasi yang tepat, kesalahan tindakan, dan kemampuan penelusuran. Pendekatan tersebut membantu organisasi menghindari ilusi produktivitas. Agen mungkin terlihat unggul karena menutup banyak tiket atau menyelesaikan banyak permintaan. Tetapi kinerja itu tidak bernilai bila ia meningkatkan pelanggaran prosedur, menciptakan koreksi manual, atau menambah risiko regulasi. Buku ini juga mengaitkan pengukuran dengan tahap awal penentuan ruang lingkup kasus penggunaan sebelum membangun agen. Organisasi perlu menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan, pihak yang terdampak, batas wewenang, serta ukuran keberhasilan yang tidak mengorbankan kontrol. Secara manajerial, kerangka ini memungkinkan agen dievaluasi secara lebih setara dengan tim manusia melalui hasil layanan, biaya, mutu, dan kepatuhan. Namun, perbandingan itu harus memperhitungkan kenyataan bahwa agen dapat bertindak dengan skala dan kecepatan yang jauh lebih besar. Karena itu, metrik keselamatan bukan tambahan kosmetik, melainkan mekanisme untuk mencegah insentif desain yang keliru. Keempat, pemodelan risiko dan latihan meja sebelum agen diberi otonomi. Dimensi praktis lain yang ditekankan buku ini adalah pemodelan risiko bagi sistem agentik, disertai latihan meja dan prioritisasi mitigasi. Pemodelan risiko diperlukan karena risiko agen tidak berhenti pada jawaban yang salah. Risiko dapat muncul dari urutan tindakan, penggunaan alat, akses data, interaksi dengan sistem lain, serta kemampuan agen menyesuaikan rencana ketika kondisi berubah. Dengan memetakan kemungkinan dampak sebelum penerapan, tim dapat mengidentifikasi titik tempat kontrol paling dibutuhkan. Latihan meja memberi cara untuk menguji desain tersebut tanpa menunggu insiden nyata. Peserta dapat menelaah skenario ketika agen menerima instruksi yang ambigu. Mencoba memakai alat di luar tujuan awal, menghasilkan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan, atau menghadapi kondisi yang harus memicu penghentian dan eskalasi. Tujuannya bukan meramalkan setiap kegagalan, melainkan menguji apakah peran, keputusan, bukti, dan respon sudah cukup jelas ketika situasi tidak berjalan normal. Buku ini juga penting karena tidak memberlakukan semua risiko secara setara. Mitigasi perlu diprioritaskan berdasarkan konsekuensi, kemungkinan, tingkat otonomi, serta luasnya akses agen. Dengan demikian, organisasi tidak menghabiskan sumber daya pada kontrol yang sama beratnya untuk setiap kasus penggunaan. Agen berisiko rendah dapat dikelola dengan batas yang lebih sederhana. Sedangkan agen yang memengaruhi keputusan penting atau mengakses sistem sensitif, memerlukan pengawasan dan persetujuan yang lebih ketat. Kerangka ini menjadikan tata kelola sebagai proses desain dan pengujian, bukan daftar kebijakan yang terpisah dari operasi. Terakhir, dokumentasi, eskalasi manusia, dan pengawasan yang dapat dibuktikan, buku ini menghubungkan tata kelola agen AI dengan kebutuhan dokumentasi hukum, kepatuhan, dan audit. Dalam praktiknya, organisasi perlu dapat menjelaskan tujuan agen, pemilik tanggung jawab, sumber data, alat yang digunakan, batas izin, risiko yang telah dinilai. Kontrol yang diterapkan, serta alasan tindakan tertentu diperbolehkan atau memerlukan persetujuan manusia. Dokumentasi semacam ini bukan hanya arsip formal. Ia menjadi bukti bahwa keputusan desain dibuat dengan sadar dan menjadi dasar untuk menelusuri insiden atau perubahan ruang lingkup. Carter juga memberi perhatian pada tangga eskalasi untuk pengawasan manusia. Pengawasan yang efektif tidak berarti manusia harus menyetujui setiap langkah, karena itu dapat menghilangkan manfaat otomatisasi. Sebaliknya, organisasi perlu menentukan pemicu yang jelas untuk intervensi. Misalnya ketika tindakan berada di luar mandat, data tidak memadai, dampaknya tinggi. Atau agen menghadapi konflik kebijakan. Kejelasan ini mengurangi dua kegagalan yang berlawanan, yaitu agen yang dibiarkan bertindak terlalu bebas dan proses yang begitu penuh persetujuan hingga tidak lagi berguna. Bagi agen berdampak tinggi, pengawasan juga tidak dapat hanya mengandalkan audit berkala. Perilaku dan konteks operasional dapat berubah lebih cepat daripada siklus audit. Karena itu, penelusuran tindakan dan pemantauan yang lebih berkelanjutan menjadi penting. Kekuatan pendekatan buku ini adalah menyatukan bukti kepatuhan dengan operasi sehari-hari. Sehingga auditabilitas dibangun sejak awal, bukan disusun secara tergesa-gesa setelah masalah muncul. Kesimpulannya, Principles of Agentic AI Governance paling relevan bagi pemimpin yang bertanggung jawab ketika eksperimen agen AI berubah menjadi proses produksi. Pembacanya mencakup CEO, CTO, CISO, kepala data dan AI, pemilik risiko, manajer produk, arsitek, tim kepatuhan, auditor, serta anggota dewan yang perlu menilai batas penggunaan AI otonom. Buku ini juga berguna bagi tim yang sudah memiliki model atau prototipe agen. tetapi belum memiliki cara yang konsisten untuk menentukan akses, mengukur manfaat, mengelola persetujuan manusia, dan membuktikan kepatuhan. Manfaat utamanya bersifat praktis. Pembaca diarahkan untuk memandang agen bukan hanya sebagai model yang harus dievaluasi kualitas jawabannya, melainkan sebagai pelaksana digital yang menerima otoritas untuk bertindak. Perubahan sudut pandang itu membantu menjelaskan mengapa izin, mandat metrik pemantauan, dan dokumentasi perlu dirancang bersama. Dibandingkan buku tata kelola AI yang terutama menitikberatkan bias, transparansi, atau akurasi model, karya Carter menonjol karena fokusnya pada kesenjangan antara rekomendasi dan tindakan. Ia membahas persoalan yang menjadi lebih mendesak ketika AI dapat memakai alat dan menjalankan alur kerja lintas sistem. Posisi bukunya bukan sebagai pembahasan teknis mendalam tentang membangun model, juga bukan ringkasan regulasi semata. Ini adalah playbook manajerial untuk menerjemahkan tuntutan risiko, keadilan, dan kepatuhan menjadi kontrol operasional bagi agen. Keterbatasannya, sebagaimana informasi publik yang tersedia, adalah penilaian terhadap kedalaman contoh penerapannya memerlukan pembacaan langsung. Namun, tema dan perangkat yang dijanjikan jelas relevan bagi organisasi yang ingin memperluas otonomi AI secara terkendali. Jika Anda ingin mendukung Oswald Carter, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.